Útvarpssaga á Selfossi, FM 99.1.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Smára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á Útvarpi Sögu.
Já, annað Ísland, Útvarpi Sögu, við sitjum hér, Gunnar Smára og Sigurjón Magnús og Smári, hvert að fara núna?
Já, við höfum...
Vestur á fyrir því?
Já, við í sumar höfum við svolítið talað hérna verkalýðshreyfinguna og Já. Komandi kjarasamninga vetur. Frosta vetur framundan og rætta við Drífu Snædal og, og Ragnar Þór í Vaffer. Nú ætlum við aðeins að heyra í verkalýðs forkólum út á landi og ætlum að byrja á Ísa fyrir því. Finnbogi Sveinbjörnsson, ert þú á línunni?
Jú, Amasar, ég hérna.
Sæll.
Já, komið þess að leir, bræður.
Hérðu, hvernig metur þú vetur? Mér finnst svona eins og sumir margir séu að undirbúa sig undir bara harðan vetur, sko.
Já, það geti alveg farið þannig. Mér sýnist hérna fósa sem ríkisstjórnarnar, bæði fósitsráðherra og fjármálaráðherra. Þeir eru bara hlaða í byssuna fyrir okkur, það ekki öðruvísi.
Þeir eru auka ófriðin? Eða hættun á ófriðin?
Já, þeir gera það svo sannarlega. Þeir eru ekki að auðvelda okkur eftirleikin. Þeir sitja bara svona eins og maður segir í þægilegri stöðu og segir bara þið að redda þessu. Þið bara taka þetta hjá atvinnurekendum og klára málið.
Eru ekki búin að redda við samráðsfundir og eru þetta ekki allt í góðu?
Já, þegar að samráðið á að vera einhliða þá er það ekki drosalega gott.
Þetta er einráð ekki samráðið eitthvað?
Já, þetta er eiginlega meira þannig.
Já.
En hvað það sem að þið viljið annað en launahækkanir frá atvinnu fyrirtækjunum?
Sko, ég held að menn verið að horfa á stóru myndina, hvað það verið að gerast bara markvist síðustu svona 16 ár. Og það er aukin álug á bara fjölskyldur í landinu, bara markvist. Og sérstaklega álug á árunum 2011, það eru verið sérstaklega, já, tekið á því, getur við sagt, á þeim tíma.
Þetta að tala hvernig persónuafsláttar og bótakerfisins, vaxta bóta, barnabóta eða hvað þetta tala
Já, ég að tala alla þennan baka. Það eru barnabætur, það eru atvinnuleysisbætur, vaxtabætur, það eru skattafnir, það eru fæðingarorlofið inn í allt þetta félagsmála kerfi okkar sem á að hjálpa okkur til þess að hérna reka hérna almennu fjölskyldu hefur verið gengið inn í bara markvist.
Já, margra ára bara að þetta hún var breiðilöð.
Já, ég myndi segja það. Það er bara ekki dörri sem nú bara komið að í annarkvort verða þessi ráðilar, þar að segja ríkisstjórnin, bara koma að borðinu. Með raunhæfar vilju og vera viljum til samstarfs eða þá að hér verða bara hörð átök.
Já.
Það er bara segjum sann.
En ég veit ekki hvort ég megin og dörði svigrúm, en það, ef það á að lækka álögur á venjulegt launafólk, þá verður líklega að leggja auknar álögur á einhver aðra, fjármagnið, fyrirtækin, hinna ríku eða eitthvað slíkt þar í að þið hljótið að vera að leggja það til að það verði stíið skref tilbaka í skattalækkunum til hinna ríku og fyrirtækja eða hvað. Ekki viljið þið bara skera niður ríkið?
Nei, sko, við höfum verið að vera enda á það að það er hægt að nota skattkerfi til sveiflujöfnunar. Það er svigrúm þar.
Já.
Það er alveg klárt. Því að við tökum bara dæmi hérna, af típiskri fjaramanna fjölskyldu, þar að segja hjón eða par með tvö börn, að á 20% í sinni eign, frá árið 1998 og til dagsins, dagsins í dag skulum við segja bara, þá hafa álögur í gegnum þessa breytingar álögur þetta fólk þær hafa aukist 8-10-7% uppsið ykkur það og svo er bara sagt að það er ekkert mál til því bara semja og aturrekundur og sækja hækkanir þangar og hvernig á það eiginlega vera hægt þegar að ríkið er búið að taka 8-10-7% af því sem við myndum vilja hafa til skiptana í því að slástu aturrekundur hvernig erum við að gera þetta?
En þetta er náttúrulega afleiðing af svona niðurbroti hérna, skattkerfisins, þar sem að voru fluttar álegur af þeim sem að betur mega sín, af fyrirtækjunum eignaskattur var lagður niður, fjármagnstekjuskattur var helmingaður, það var lækkaður tekjuskattur fyrirtækja, það var lækkaður erfðafjárskattur, það var lækkaður skattur á hina ríku og svo til þess að geta rekið áfram opinbera þjónustu að þá var alltaf aukin skattbyrðin á hinum verstættu, þannig að eða venjulegu launafólki, láglaunafólki og fólki með minnumstekjur. Til þess að lækka álögurnar á launafólkinu að þá þarftu að leggja skattana á hina aftur, það ekki rétt?
Það gæti þurft að gera það einhverju leiti, en það þarf kannski ekki að gera það með eins stórtækum aðgerðum eins og kannski kemur fram hérna að það þurfi að taka frá hinum ríku og færa til hennar fátæk og hækka skatta þarna og til þess að lækka á þarna. Svigrúmið er til staðar þarna inni. Við vitum það. Við getum skoða bara hvernig gert að nágrannlönd og tökum bara Noregs sér dæmi að það er bara eftir því hvað þú ert með í raun og veru hérna háa tekjur hvað það mikið persónafslá. Hann í grunninn svo sami kannski fyrir alla og svo eftir því sem þú ert með hærri tekjur þá lækkar hann.
Já.
Það ýmislegt svona sem menn hafa kannski ekki verið að skoða beinlínis.
En bæði fjármagnstekjuskattur og tekjuskattur fyrirtækja miklu hærri í Noregi heldur en hér, þannig að þeir hafa kannski meira svigrúm til þessu.
Tökum bara Bandaríkin, það sem menn eru oft að miða sig við og sérstaklega þeir sem aðhyllast frjálshyggjunni. Þar er 40% skattur á hérna arð fyrirtækja, eða arð sem fyrirtækja. Við erum með 20% hérna. Þarf að skoða líka en býta þess þá líka kom mennum á þetta já, ef við viljum að hækka skattinn á fyrirtækin þá getum við ekki fengið hérna launahækkanir í leiðinni og þá þarf að skoða bara hvaða leiðir aðra eru færa við erum líka með barnabótakerfi sem er búið að skemma á stóru liti og svo sömulegði svartabendunar það búið að fara í tekjutengingar þar sem að ná það langt niður að fólk má í raunum ekkert eignast, þá voru það strax farið að skerðast. Það má ekki þjóna neitt, það fari einhver aukafinn, þá voru konar skerðingar leið. Og þetta raunum ekkert er kannski ekki bara þarna, þetta er það sama og við sjáum bæði hjá hérna öfur ekki með lífstíðum.
Og þetta vil ég sækja tilbaka? Þið viljið endurhinda þetta?
Að sjálfsögðu viljum við það. Þetta er ekki nokkuð leið að við höfum alltaf að bera hitan og tungan af og verka fólki í landinu á svo bara blæða og blæða.
En munið þið fyrir vestan leggja jafnmikla áherslu á húsnæðismálin og maður heyrir frá verkalýðshreyfingun hérna fyrir sunnan?
Já, við höfum verið að gera það en við höfum kannski aðeins öðru sér sett hvað þetta stendur að húsnæði hérna ekki eins dýrt þarf að segja í kaupum en það ekki dýrt að kaupa eins og höfbarkasæðinu en vandamáli hérna að það bara ekki frambúð
og
það jafn dýrt að byggja hérna það jafn dýra heldur en á höfbarkasæðinu aðal munurinn hérna heldur því að lóðaverð er lægra heldur en á hérna höfbarkasæðinu en síðan er byggingkostnaðurinn hann er bara svo samið jafnvel herri.
Verktakar geta ekki komið þarna vestur og byggt og selt svo með 100% álæningu eins og hérna fyrir sunnan.
Nei, við höfum flotta verktakar hér til að byggja, en hérna
en það er bara á dýr.
Þeir þurfa bara að fá hérna sama verð og fyrir þetta til þess að þeir geta reikið sína starfsemi.
Og þegar þið talin þetta, víða landinu, talin þetta, að þá er þið sko, þetta stendur þá vantalega mörgu fyrir þrifum hjá okkur ef að vantar íbúðarhúsnæði. Og er menn að leita einhver að leiða hvað er þetta að gera það er nú hérna í nákvæði hérna sunnarvestur Bíldudal þeir fóru þess að leiða þeir eru að byggja mjög ódýrar íbúðu þar
já, bara flott framtak það sem ég hef bara mestar áhyggjur af þegar það verið að fara út í þessa leiðir af saman sem þeir gerir IKEA og fleiri fyrirtækir að skoða þessa leiðir að þegar að fólk verður að háða atvinnurekendanum með húsnæði þá þurfa að menna stíga til þetta varlega til jarðar þegar kemur aðeins uppsögnum í starfi eða atvinnumissið annað að fólk missi þá ekki bara húsnæði fyrir varlega
en það kostar samt jafn mikið að byggja þetta ég átti við það sko það getur einhver aðrir en vinnuveitundur gert þetta
já, það getur sannlega aðri gert
og hverjir getur þið gert þetta verkalýðshreyfingin eða verið það sveitafélögin sem þetta gerir þetta eða ríkið, eða hver á að gera þetta
í sameiningu?
Já, ég meina í sameiningu, það er eitt af því sem hefur gert og það er bjarg húsnæðisfélag og þeir hafa verið að byggja
Nei, já, áttu við hjá þér heima
Já, ég er að tala
Já, fyrir ég, já.
Það er í eigu hérna þetta við hana.
Já.
Það er að vinna mér hæri að stóru hluta. Og hérna, þeir eru búin að byggja, er að fara að byggja, búin að byggja á Akureyri og fara að byggja upp á Akarnesi. Það væri náttúrulega frábært eða þið getur byggt hérna líka.
Mörkin þar eru mjög lág tekjumörk þetta fyrir fólk sem með undir hvað 420 skallið eitthvað.
Já.
Konan í fristúsinu má ekki vera með góðan bónus til þess að fara yfir það.
Nei. En það er sama sko að þessi tekjumörk sem þannig eru sett sko að þau þurfa standandi á hverju leigu og þá má byggingin kostnaður ekki vera hár og við kannski gætum gert það hérna út á landi þar sem að lóðaverði ekki eins hátt að gætum náðu niður bygginga kostnaði per fermetri til þess að standa það undir þessu
Þetta myndi ekki duga til þess að leysa húsnæðiskreppuna hjá ykkur því þurfið ykkur svona lausnir fyrir fólk sem kannski með ívið hærri tekjur heldur þetta eða ekki
ég bæði
já, ég ekki að tala um annað kvort
Mm. Við náttúrulega erum ennþá að býta nálinum í það að félagslega húsnæðiskerfi sem var til eða verkamannakerfið, verkamannabústæðin sem voru til, það kerfi var náttúrulega eðilagt á sínum tíma. Og svo var náttúrulega sveitafélagana meðlega gert ókleift að reka þetta húsnæðu á einhverjum grundvelli, svona félagslegum grundvelli. Og leigan þar, hún allavega hérna við tekja þetta nær umhverju hjá okkur, að leigan í þessu húsnæðu, hún hefur hækkað umtalsvert bara síðustu 3 ár. Og okkar skjólstæðingar sem þar eru að þeir segja bara að þetta bara fara að verða fullt dýrt fyrir okkur sko að leigja hjá sveitafélögum
þú tala fullt dýrt fyrir okkur er það rétt að kannski fólk sem eru að vinna í fiskvinnslu á þínu svæði fyrir fulla vinnu er það eftir skatta að fá útborga 240-250 krónur
já ég myndi segja að það er nær 280.000 eftir skatta
já
Og hvað kostar að leiga?
Og leigan hér, allavega ef við tökum bara hérna svona þriggja herbyggi í búð, tek bara viðmiðið af þessu, þá er hún kringum 130.000.
En það er 150 krónur eftir fyrir framfærslu.
Já, það er spennan.
Og fyrir þetta fólk þarf þú að berjast?
Akkurat, og við erum að berjast.
Já, ég segi það.
Þetta er svona strýtandi fátækt, þetta fólk sem í fullri vinnu en eru að lifir
við fátækt. Þetta er alveg hárrétt og svo erum við að fara í kjara sem sjötur þar sem við erum búin að vera kanna hug okkar félagsmanna og hugur þeirra stendur til þess að standa bara fast á sínum kröfum sem bara glæsilegt að fá þennan hérna stuðning. Og það sem að hérna meira að við í skoðanakönnum sem við letum vinna fyrir okkur hér og fengum mjög góða svörun út úr, að þar bara hugur í fólki að fara í átök af þess þar.
Að frekar að berjast og tapa heldur að þykja tapið án baráttu.
Ég segi bara láta að vaða yfir þessu. Því að það sem hefur verið að gerast núna, eins og þið þekki, drákara, það náttúrulega bara yfirgengilegt. Og við fórum fram með það hérna fyrir, já það erum komin áratugum síðan, að það eitthvað tengja lágmarslaun við þingfararkaup.
Já.
Þá var nú fussað að segja því og ég segi bara í dag væri það náttúrulega glæslegt ef við væri með lágmarslaun tengd við þingfararkaup.
Já.
Þá væri við með flotta framfærslu,
myndi
ég að segja.
Já, en þetta hérna, all þessi laun sem við erum að tala með, þessi lægstu laun, þetta allt fyrir neðan framfærslu viðmiðin sem við hefum búið til sem eiga að vera raunhæf og lýsa stöðunni svo hún þannig að þetta fólk að svona framtíðar plön þeirra, hvað þið geta gert og ætla að gera í eigin lífi, það bara tungmál að tala.
Það alveg hrikalega erfitt að framfleyta sér á því og bara ég get sagt ykkur það að þegar ég fer inn í þetta starf fyrir áratug síðan að þá var ég með 6 manna fjölskyldu 4 bönn í grunnskóla á hérna ég við myndum segja svona milli launum cirka bát og það bara þurfti að hugsa hverja einustu krónu það var bara þannig og hérna þá átti nú að heita góðari hérna Íslandi sjóið til Þegar því getið ímyndað hvernig er í dag og það er búið að berja þannig á fólki bara alveg frá hrunni að það alveg ótrúlegt hvernig við höfum þurft að upplifa hvað er að segja, það á skinni okkar félagsmanna að hvernig hefur verið komið fram, sko. Ég veit að menn trúa þið bara ekki.
En nú er félagið þetta...
Þið finnst að vera fara vestnandi, hvað fyrirtækin eru umverulega... hérna koma eiginlega verð fram við starfsfólksitt núna heldur en var áður það sé komin svona meiri grimd og sem að byggja kannski á meiri fjarlæg þeirra sem eru að græða í fyrirtökjunum frá þeim sem eru að vinna þar þið hafi náttúrulega, þú eftir að fjarna fyrir vestan það sem að kvótakerfi hefur náttúrulega breytt stórkostlega miklu, þarna voru útgerðamenn sem að voru háðir sínu þorpi og þurftu að koma almennlega fram við fólkið síðan varð kvótin að markasvöru og það eru byggðalug þarna sem að mistu kvótan af því að maðurinn sem að var áttan nefndi ekki að reka það lengur og vildi frekar eiga blokki í Berlín ef ég mann rétt og allt í einu er kipt fótunum undan lífsviðurværi fólksins í þorpinu þannig það hefur margt breyst á svona síðustu hvað 20 árum sambandi við svona ábyrð fyrirtækja eiganda gagnvart samfélaginu sem eru í er þetta
nærilega? Já, það er dóldið mikið til í þessu, sko, samfélagslega ábyrð fyrirtækja að mér finnst hún er að felast í akkurat því sem var hérna áður það sem menn hugsuð það að samfélagi myndi halda sér og það væri, gæti allir fengið vinnu og það væri drífandi af stað fyrir allt og hugsa sinn nágranna Í dag náttúrulega er þetta fyrst og fremst þetta, þetta er alltaf markastrifið að öllu leiti og er verið að hugsa hámars ágóða og arðgreiðslur og svo framvegis sem þykir bara eðlileg en það gleymist alveg að það er sko starfsfólki sem skapar hinn eiginlega arð í fyrirtækjunum og þeir fá yfirleitt ég myndi segja bara ekki alltaf en í flestum tilfellum allt og lágt hlutfall af hverri einustu krónu sem í hagnað í fyrirtækjum það er sorglega þáttur nýjum.
En heldur þessi fjarlæg skipti máli vegna þess að kannski vera að borga fólkinu lægra laun heldur nokkuð myndi trist þessi að gera það ef maður þyrfti að horfast í augu við það meðan vera að því eins og var í gamla daga en núna þetta oft ákvarðan sem þú teknar ykkur langt í burtu og þá auðvelt að bara svína fólkinu sem þú þarft aldrei að hitta og sjá
Já, vandamálið er náttúrulega þetta að lágmarks taxtarnir þeir eru svo svínslega lágir og það eru mjög mörg fyrirtæki sem velja að nýta sér það að borga bara það lægsta mögulega það er því miður þannig og það er rosalega slæmt í minni byggðarlögum þar sem að fólk hefur að fá öðra hverfa að það þurfi í raun og veru að sætta sig það að bara þykja annarkvort þetta lægstu mögulega laun eða flytja sig bara í burtu það er bara tvennt í bóði með það hefur kannski getað að vera að kvöra
en
varðandi þess að samfélags ábyrð sem við nefndum þetta á hann að ég ekki að segja að þetta sé svona heilt yfir það fullt af flottum fyrirtækjum hérna og sem betur fyrir ennþá mörg af þessum stóru fyrirtækjum sem hér eru að þau eru að gera þetta mjög vel og eru að standa mjög vel með sínu fólki en við erum bara að sjá sko það er meiri harka út af sko það sem við köllum svona smærri mál sem að maður hefði að leysa bara svona mannlegum þætti þetta er mikið að koma inn á borð hjá stéttarfélögunum ekki bara hér, heldur bara hringin í kringum landi, það er þessi sko ósveigjanleiki og það er bara og leysir engin mál með einhvernum samtöl með annað, þetta fer allt meira að minna hérna hjá okkur í gegnum lögfræðinga orðið þetta er bara allt annar vettangur heldur að var hérna á það er með einhvern sest niður, rætt málin kláraði tekist í hendur við bara ljúkum þessu og við gangum frá greiðslu og svo framvegis nú þurfum við að sækja nánast í hverju einustu krónu sem verið að karpum sko og ég að tala með það að vera að brjóta starfsfólki
áður gastu bara ringt
í það er stóra breytingin í með samfélagsábyrðina
en er mikill munur á andanum í fólkinu og hvað er tilbúið til að fara í átök með hvar á vestfjörðina býr félag þitt næri eða ekki yfir alla vestfjörði
Nei, veistu það, ég finn ekki mikið mun á því og ef ég skoða bara...
Í góðærin á Suðurfjörðunum?
Já, nei, ég get alveg sagt þér það. Ég finn ekki mikið mun á því að það, þó að sé orðið betra ástandi þar heldur en var, að það sé einhver munu þar á heldur en hérna eða þá á ströndunum, sko.
Nei.
Ég bara ég farið inn á svo vinnustæði og síðast bara í sumar var ég og hérna núna hann ég fór hérna í frí í ágúst að þá var ég á Bíldudal og ég gat ekki heyrt að fólk væri eitthvað að velta því fyrir sér að annað en að það bara vera að fara í hérna að það þátti kjarabaratu í hjól sko.
Það búið að rekja fólk í þessa stöðu runni.
Já, það engin spurning og það sem við náttúrulega erum upplifa og við byrjum nú samtali á að og það merkilega við það, ég sætti kjaramálakonun og sömuleiðis í ákveðinu hérna ringferð sem alþýðinsambandið í og kom hérna og hitt okkur í vor að gegnum gangandi þá eru aðal áherslu og aðal kröfur okkar félagsmanna þær eru á ríkið
ríkisvöld eins og fórst vel yfir aðan
Já, sem fór vel yfir aðan
skýla bara því sem þið tók af ykkur
Já, bara skýlið til okkar
Já,
já, já Svo við getum lifa mannsamandi lífi.
Já.
Ég meina, þetta náttúrulega alveg ótrúlegt að menn skuli að spila bara hrýspil í fjármálaráðundinu og fórstursáðundinu og segja bara þið verið bara leysa þetta og sækja bara eitthvað kröfu á atvinnurekendur.
Þau svik og dýlinn,
sko. Hvernig við að gera það þegar það búið að taka bæði atvinnurekendum og okkur?
Já.
Hvernig við þá að leysa það nút?
Já.
Þeir verða að fara að skila einhverju tilbaka, sko. Lækka hérna ríkisskuldunar hvað 80 eða 180 milljarðar á síðasta ári.
Já.
Hvort var
það? Það var sumt að þeir voru skuldir út af Arion banka sem duttu inn út af kaupverðinu sko þannig að það var svona í nút. En það ríkissjóður stendur mjög vel.
Og gerir það?
Tókna út af peningum.
Og græðir mest á því að halda vexti í háu.
Er þið miklu talið mikið saman hérna formenn verkalýðsfélaga hér á þar landinu svona bara í síma dagstaglega er þið að bera saman bækur ykkur?
Við gerum það mjög reglulega og ég myndi segja að við það svona fer eftir hvernig hvað í gangi það tölum mikið saman
Nei, varðandi haustið eða veturinn og það sem framundan
við erum búin að vera í ágætu samstarfi eða samtölum varðandi það sem framundan
en nú verður breytingar nú verður breytingar á ASÍ þinginu núna í haust heldur að hreyfingin komi helst eftir út úr þinginu eða heldur að verði kannski svona klofningur og flokkadrættir
ég bara vona að menn beri bara gæfu til þess að hérna sína félagsmönnum þá virðingu og kom heilir út úr þessu þingi því að það er engin græð á sundrung nema þá atur reikundur og ríkisaldið
og það verði
algjörlega helstæst og samtaka út úr því þingi
og heldur að samningarnir verði á svona grundvelli að vettvangi ASÍ eða heldur að verði kannski að félögin fari meira sjálf
það svona sko Það náttúrulega reygi miskilningu í gangi.
Já, þið verðið allir með samræmda kröfur. Að þið samræmi kröfur
ekkert. Þeir eru alltaf náttúrulega á grundvelli.
Já. Þið hafi verið með samræmda kröfur.
Já, ég er að meina það sko. Það verður rosalega erfitt að segja. En það merkilega við það sem að maður hefur verið að tóna svona úr þessum samtölum og könnunum er það að það er lögð áhersla enn og aftur í svörun sem við fáum. Þá verðist engum alveg skipta hvort að verkamaðurinn eða einhver sem með æðri menntun. Það er bara, við þurfum að laga laun þar að lægslunum.
Laga laun þar að lægslunum, laga skattkerfið, lækka vexti, bæta komum lausnir húsnæðismálum. Er þetta svona meginlínu?
Þetta kemur þarna aftur og að því að við erum með blandað félag. Þetta er ekki bara hreint verkamannafélag, við erum með venslun og skrifstofafólk, við erum sjómenn, við erum iðnaðamenn, hérna líka. Þá er þóldi gaman að sjá, í þessari könnun, við sjáum alveg hvernig þetta skiptist milli hópan og annað. Það er svo góðu samhljómur. Það er að jákvæða í þessu.
Áherslan á hinna lægstlaunuðu.
Já, og ég er bara vona að þráttur það kannski einhver ákveðnir hópar innan hérna aðalda félaga ASÍ hafi lítið svo að þeir hafi kannski setið eftir að þá lítið minna á ok, ef að ég fæ hlutarslega það sama og verkamaðurinn þá ætla ég að standa með því að verkamaðurinn hann geti átt svona sæmilega gott líf á sínu laun ég sitt kannski ágætlega í dag persónulega með mín laun og ég get þá sagt mér það að verkamaðurinn hann tójast aðeins mér upp á sínu lág og laun.
Ég held að það sé líka reynsla þjóðanna að ef að eru bætt kjör hinna lægstlaunu þá lyftast kjör allra en ef það eru bætt það kjör hinna sem eru betur settir að þá liggjur hérna láglauna fólkið eftir og það togar til sín millistéttina niður í. Þannig að það besta sem að millistéttin getur gert er að horfa aldrei á eigin kjör heldur berjast fyrir hagsmunum hinna versettu.
Ég held að það sé alveg korrétt og ég held að dæmin hafi sannað það í gegnum tíðina þó að menn hafi reynt að benda á að átaka tímabilið kannski sem að segja frá kannski 68 til framöndur 1990 að þjóðsáttarsamningarnir voru gerðir hafi verið slæmir fyrir íslenskan efnahag og slæmir fyrir íslenskt verkahólk að þá bara hafa dæmi sínt annað og hérna Stefán Ólafsson sýndi þetta nú bara og sýnir þetta glögglega í bóksinni hérna ójöfnur Ísland
Það ein spurning að lokum, hvort heiti félagi verkalýðsfélagi vestfjarða eða vestfyrðinga?
Þetta félag vestfyrðinga.
Já,
verkalýðsfélagi vestfyrðinga.
Já, ok. Finnbogi Sveinbjörnsson, þú ert formaður verkalýðsfélags vestfyrðinga. Við þökkum þér kjærlega fyrir spjallið.
Já, takk sem
liður. Baráttu hverfi vestur, þetta nú vagga róttekninar, þannig að Ísafyrði.
Já, já, heldur betur. Já. Það nú aldrei sagan sem liggur þar líka. Herði, en það fínt tónni í ykkur, en þakka þér aftur, Finnbogi.
Já, takk sem liðis.
Og ágættu lustendur, já, takk, ágættu lustendur, eftir augnablik, ætla að tala við Aðalsteina og Baldursson á Húsavík, sem náttúrulega þjóðþekktur baráttu maður, en fyrst leipum við nokkur auglýsingum.
Synir Egils og Annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Mára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á útvarpi sögu.
Þar þú á húðmeðferð að halda. Fitueyðing, húðþétting, gelísbrautun, háræðaslit, ör eða húðslit. Húðfegrun býður fjölbreyttasta úrval landsins á húðmeðferðum. Yfir 17 ára reynsla. Húðfegrun sími 533-1320.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareynsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44, 773-04-44.
Pönnusteikt lúða með humar og humarsósi. Steiktar gratineraðar gjallur. Þrír frakkar, Baldursgötu 14.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Já, iðnaðarmenn, þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44-44-44-44-44. Já, iðnaðarmenn.
Fitt form frábærir tímar fyrir 60 ára plus. Nú verða fleiri tímar í boði klukka 9.30, 10.30 og 13.30. Innritinu síma 581-3730, 581-3730, líkamsrækt JSB. Veitingahúsi Lauga á Saulísir. Ömmu kótilettunar, þessar gömlu góðu með sykubrúnuðum kartöflum og rauðkáli, alla þriðjudag og fimmtudaga í hádeginu. Laugaás.
Að siglum heimshöfin ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00. Norræna.is
Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaðu kvöldið og njóttu þess að borða gómsettan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Synir Egils og Annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Smára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á Útvarpi Sögu.
Það annað Ísland heldur áfram komið að síðasta fjórðungi þáttarins.
Já.
Við erum búin að fara víða yfir bróðir.
En nú heldur við til Húsavíkur.
Já. Og þó fyrir þeir. Herði í símanum Aðalsteinn Árni Baldursson. Vertu velkomin í þáttin.
Já, já, takk fyrir það bræður.
Ég rétt minna, áistandi fyrir Árni, ekki?
Jú.
Þú ert aldrei kallar þetta Húsavík, er það ekki? Nei, það er út ekki kallar þetta.
Með kúti.
Nei, ég alltaf kallar það kúti, en hérna, það bara að þekki allir með sér kúta, en fáir aðeins í nátt.
Herðu, hvernig verður veturinn? Verður þetta, verður vopna glamur í allan vetur?
Já, það verður mjög erfiður vetur og mörguleiti verður bara mjög erfiður vetur vegna þess að, að hérna, það náttúrulega lausi kjarasamningar áramót hjá 100 eða 1000 hérna, launamanna og það náttúrulega við erum búin eins og því bræður hafinu og fylgist vel með að það náttúrulega við verður að horfa upp alveg gríðarlegar hækkan hjá mörgum og, og hérna, svo allt í nýtt kemur fjármálaráðherra fram og segir að sé ekki til skiptan og ég skil það því leittinu til að ég held að hann og hans félagi sé búin að taka alltaf alla innistæð og ræna innistæðu þjóðarinnar til sína einn nota en það alveg ljóst að við ætlum að ná einhver af þeim og hérna þó að ég hafi nú reynda vilja að segja upp samningu strax í mæti þá að stafa sko því
ég veit bara Hvernig þú atkvæði með því? Greindu þú atkvæði með því? Ertu inn í miðstjórninni sem var að kjósa myndað?
Nei, það var búið til formála þetta er hátíð samanlega það sem ég lagði gríðarlega mikla áhersla á það við segjum upp samningum sko í vor og hérna þá voru komið þarna leitor verkefnisforingja sem var sagði nei, við skulum gera áramótin og við værum þá rosalega hörð þannig að ég reikna með að þeir standi við stóru orðin sem þetta sögðu og standi með okkur hinu sem vilja raunverulega kjara bara
það er, ekki, reyn, ekki reynsla, það er ekki reynsla margra þeir sem að vilja fresta verði svo rosalega harðir þeir áreinir það er ekki
ástæðan
er ekki líka farnir mörgi
já, nei, ekki það er ekki þannig ennþá en það hafa orðið breytingar og ég vona það að með nýju fólki þá sjáum við náttúrulega sko, breytingar og það verður bara gerast það er ákallum breytingar og við sem erum búin að vera að reyna að halda upp í róttekur verkalýsing og fáum hérna tvo leiðtoga núna bæði Ragnar og Vaffer og Solveigunni hjá Eflingu og ég var treysti því að þeir bæði standi í lappirnar og standi með okkur þeim sem viljum bara harðar í barátt.
Má ég aðeins halda áfram með myndlíkinguna sem þú komst með? Þeir að fara á samningafund og það er fjármálaráðherra og þeir ætla að fara að tala um að skipta kökunni en það er augljóst að hann er búin að éta kökuna. Og hann er bara hann er búinn með hana og það er bara minnsla í minnvikunum hjá honum og hvað þeir verið þá að vippa honum upp á borðið og pumpa upp úr honum þannig að þeir verður raunverulega að sækja eitthvað að því sem hann hefur tekið og þá á ég ekki bara við hann sem svona hluta við elitunni sem að hækkaði launinu á sér heldur býst ég að þú sett líka að hérna benda á hann sem svona oddvita atvinnulífsins fulltrúa auðsins og engarættirna sem hefur náð til sín gríðarlegum auð á eftirhundsárunum þú ert að tala það ekki?
Jú, ég bara er að tala akkurat þetta og ég veit að hins vegar sko ef maður sko það svo, já, ef maður reyna að vera svona svolítið skynsamur þá er það þannig að ég veit það líka eins og núna ég gerum alveg fullkomlega grein fyrir því ég ágætla að tengdurinn í atvinnulífi fylgist vel með í góðu sambandi við atvinnuleikendur sumir standa bara afar illa og það harnandi baráta hjá mörgu fyrirtæki meðan önnur fyrirtæki bara sko gleypa bara eins og bara bláa lóni sem að náttúrulega veltur sílíku peningum og það endalaust verið að borga arðgreiðslur endalausar arðgreiðslur og sama tíma að launin ekki hækkuð hjá fólkinu meira heldur en kannski bara almennt gerist en það líka það að það alveg ljóst að stjórnvöld verða að koma fram með ákveðnar breytingar það að segja að við verðum að breyta skattkerfinu fyrir þá tekjulægstu vegna þeirra að setja eftir og síðan er okkar vaxtakerfi ef að væri hægt að ná einhverju böndum á þessu blessaða vaxtakerfi á Íslandi þá væri það sennilega bara ein besta kjarabótin og ég heyri og í góðu sambandi við tók það talar sko persónuafslátt ég breytingar þar og breytingar á þess hvernig vísitölurnar eru reiknaðar út og hvað mælist inn í þær sem hefur svo vefur svo þungt í heimilisaldinu þannig að það svolítið ákall núna á þessa þætti sko
En, nú er ekki víst að ríkið hérna sætti sig við það að þið hafið samningsumboð í þessum málum. Þeir segja sem svo að það kosið hér á 4 ára fresti til þings reyndar á ársfresti
það svo stöðuð stjórnarfæri í landinu.
Og þeir segja að þið verði bara semjum laun við atvinnurekendur en skattar, verðtrygging vaxtastefna, húsnæðastefna þetta er allt í okkar hérna, þar sem að við sækjum umboðið til kjósenda er það ekki eitthvað svoleiðis sem að þeir munu svara ykkur?
Jó, þetta er alveg rétt í okkur, en gleymið ekki því að þessi ríkstjórn sem er myndið þessu þremur flokkum, að þeir nefnilega gera með þessi stjórnarsáttmála og ég, þegar ég las stjórnarsáttmálan og ef ég á að trú ánum og þeir allir að fara eftir þessu, þá er hann bara mjög góður, svona almennt mjög góður fyrir launþegi í landinu og ekki síst á sem að hafa minna á milli handana og ég byrð bara þessa þrjá flokka standi í lafinnar og fylgi þessu stjórnarsáttmála og ég ætla líka að lofa því að ef þessi ríkisstjórn sem núna er, ef að þeir ætla ekki að standa við stjórnarsáttmálan og það liggur fyrir að þeir tekjulægstu eru búin að fá sko, eru með mestu skattbyrðin í dag, ef þeir taki ekki að þessu þá ætla ég að berjast fyrir því innan verkefnarsefingunnar að við losum okkur við þessa ríkisstjórn í vetur og það veri kosið í síðasta lagi næsta vor. Þetta er svo alvarlegt að það verður og meðan líka standi í lappirnar og hérna, þetta er bara hluta þeirra áallum sem ég vil sjá að gerist í vetur.
Pólitíska baráttu svipum hún gerði á síðustu öld. Hún var pólitísk, hún barðist fyrir öllum breytingum í húsnæðiskerfinu, hún barðist fyrir öllu því sem er jákvætt og gott vitli samfélag, það barðist verkefnisreifingin fyrir.
Almannatryggingum
og þú veist, bara allt sem er einhvers virði í íslensku samfélagi, það var fyrir baráttu verkefnisreifingin og pólitíska baráttu hennar og þú veit að hvernig þess að það verði afturlagt í slíka för.
Já, það vont að tala við ykkur, þegar þið vit þetta miklu betri, þetta er sko það sem ég er að segja, þetta er bara það sem að, þetta er akkurat það sem ég er að segja, halda fram, það er þið að segja og verkalýs, eða sko, verkalýsreyfingin í Íslandi, hún verður að fara að vera miklu pólitískari og menn verður að fara að ná einhverju völdum, einhverju áhrifum, því að Alþingi var og hefur verið að fyllast af lögfræðingum og smá breytingar núna til síðustu kostningar, en þetta er ekki góð blanda, sko, blandan þarf að vera önnu til þess að við náum einhverju fram.
En Kúti, það, hérna Finnbogi Sveinbjörnsson, vestunningur, var í viðtali okkur áðan og mér fannst hjá honum verið eitthvað stæðsti punkturinn sá að þau vilja draga úr tekjutengingum í bótakerfinu. Þar liggi bara þangað verði fólk að sækja það sem það hafði áður. Ríkisvaldið hefur tók af verkafólki það er launabætur sem það fengu með tekjutengingun og það er verða að fara af.
Ég held að kóti sér miklu rótakar.
Nei, það er stór mál. Hvað er þetta? Er það ekki?
Já, þetta er allt saman, sko, þetta spilar allt saman og það þarf að, sko, alveg rétt, þess að tekjutengingu annað, það þarf að taka á þeim, en sko, vandin er bara sá og mér finnst að, sko, við höfum oft mikla saman með læknum og kjörum lækna, nú síðast með ljósmæðrum, en ég kalla líka eftir, ekki samúð, ég veit ekki hvað ég kalla þetta, en
samstöðu,
sko, að menn, samstöðu, við erum með fullt af fólki á Íslandi sem er með kringum 300 á mánuði, ég kalli til samstöðum það að lögum þetta fólk sem er á þessum tökstum og færa það upp í 400-500 skall, síðan getur það að tala um þá sem þar eru fyrir ofan en snúum sér ekki við eins og fórstyrir Eimskis, allir að taka ekki hann 9-15 daga ekki meir en halva mánuði upp að ása að vinna fyrir ástlaunum verkamanns Það er ekki vitglóri í þessu og það að einhverju haldi ég fram að tekjuskipting sé ekki til staðar Íslandi, það er náttúrulega bara bull og vitleys og það eru menn sem eiga að fara í endurmyndunum svo frægur áfyrir saman ári að varandi bankamennina, þetta gengur ekki. En af hverju okkur tekst ekki að breyta þessu, ég get ekki alveg svarað því, ég vildi ráðast til allu í vor, en fékk ekki margir verkefni sem voru ekki sammálum við vildum býða til áramóta hver er að fara í baráttu 1. janúar fyrir bættum kjörum þegar vísareikningarnir eru sko yfirsprengdir allt í botni og öllum eftir jólavertiðina er ykkur að fara í verkefni 1. janúar og nýjastag? Nei menn hefur verið tilbúin í átöknun í maí ef að menn hefur ná samstöðum það maí, júni þannig að þetta er svona
Ertu þá að bóða verkefni og kostningar svona í mars?
Já, ég að tala sko, en svo annað, við náttúrulega að vera sniðu, við bara fara núna ef við náum ekki okkar fram og þá eigum við að fara svona í skæruverkvöld, við getum lokað höfninni í Reykjavík, við getum lokað Keflavíkurflugvöllinn, þurfum ekki að vera með allsherjarverkvöld og ég segi, ef þessi ríkisstjórn stendur ekki í lappirnar og kemur með eitthvað hérna, gott fyrir okkar fólk í samt við skattkerfisbreytingar og bara þessar tekjutengingar allar saman að hérna, þá vil ég bara sjá að hún fari frá og við bara kjósum í voru.
Og þú ert viss að þú hafi stuðning þíns fólks út í harðarakirir? Alveg svo Finnbogi sagðist það var stuðning þíns fólks í harðarakirir og fólk vildi raunverulega bara fara í baráttuna því að fyrir þótt að það veri meira til að tapa baráttunni og berjast
en
að heldur en að láta allt yfir sig ganga möglunarlaust enn og aftur.
Ég með 3600, 3900 manna stéttafélag, mitt fólk tilbúið að fylgja eftir okkar áherslum hjá framsýn. Því miður þá var það þannig voru að ég fann fyrir að sumi kollega minni sem stígu fram og vildi ekki gera neitt og sögðast á að tala þessi fólk, það var ekki tilbúið. Ég get tala bara fyrir mitt fólk vegna þess að það skipt svo miklu máli hvernig við formum við tölum, ef við tölum bara nýri klóðuð á okkur þá náttúrulega náum aldrei árangri, verðum að fá fólki með okkur að tala þannig eins og það við líðið þannig að þetta hafa einhvern tilgang og menn vilja sjá einhvern árangur, þá ég ekki hrættur en ég kalli eftir bara róttækari verkalýðsbaráttu og bara meiri sko að fólk í stéttafélagunum taki virkari þátt í starfi stéttafélagana og losi sig við þá formenn sem að geta ekki staðið í lappirnar og barist losi ykkur við þetta fólk og klósi ykkur nýja fórustu
Já Það að taka til þetta Herðu, en má ég að spyrja einu vegna þess að verkalýðshreyfingin er að auðsjóðlega undirbúa hérna kröfur um breytingar í skattkerfinu og vill hérna aflétta auknum byrðum sem hafa verið lægðar á lágtekjufólk og svona lægri millitekjufólk á undanförnum árum. Hins vegar heyri ég ekki hvar menn ætla ná í sko peningin eða sérst aukna skattheimtu. Aukin skattheimta á venjulegt launafólks er afleiðing af því að það voru létt af sköttum á fjármagnstekjur, það var létt af sköttum á tekjuskatt fyrirtækja, það var lagður niður eignaskattur, það voru lækkaður erðafjárskattur, það var lækkaður skattur á fyrirtæki, fjármagn og hinn auðugu. Til þess og síðan gerist það að hérna og þetta var gert samkvæmt kenningum að tekjurnar áttu fyrir ykkur dula fullan hátt samt að aukast. Það gerist ekki, það var byrjað að skera niður í hérna ríkinu, það voru lagðar á gjaldtaka bæði í heilbrigðiskerfi og í menntakerfi og víðar og þegar það dugði ekki að þá var aukin skattheimta á venjulegt launafólk. Ef að þið ætlið að gera kröfum það að vera aflétt sköttum á venjulegt launafólk, þá hljótið að verða að gera kröfum það að skattar á fjármagn verði hækkaðir, tekjuskattur fyrirtækja verði hækkaður, að eignaskattur verði teknar upp aftur og annað slíkt, eða hvað?
Já, sko, við erum að tala um breytingar skattkerfinu, en þú sagði náttúrulega og hergir í þetta að við erum sko aflétta sköttum af launþegum, það alls ekki, við erum eins og að tala um að...
Ég er að tala aflétta því sem hafði verið hækkað.
Já, þá erum við bara að tala um á þeim tekjulægstu skilurum, að það er það sem nöðalltaf að sko... og hérna það er það sem menn er að kalla eftir þegar menn er að skoða núna hvernig skattkerfisbreytingarnar hafa komið við fólk og hefur komið verst út fyrir þá tekju lægstu og það er alveg rétt að þetta er alveg rétt hjá því að hérna auðvitað þannig að við viljum sjá að og ég að skattur af launum innan við 350.000 krónur að það sé ekki lagðu skattur af þessar tekjur það er bara þannig
ekki skattekjafátt ekki skattleggja
fátækt akkurat, ekki skattleggja fátækt og ég, þetta er hópur sem við erum að horfa til og þegar að vera tala um þetta líka sem við vorum að tala á hann og tuggunum það að allar þessar hækkan sem að orðið í embættiskerfinu og þingmenn ráðherrar og hérna og forstjórar landsins það eru til peningar, það liggur fyrir við vitum þetta að þegar menn hafa verið að taka sko, nokkur 100.000 krónu hækkun á mánuði, þetta er til en það er bara verið að skipta svo ójæmt og þetta er ekkert ný vísindi en þetta leynist allstar sjáum við svo bara með bensíni hvernig það kom út fyrir okkur sem búum á og dísilin á landsbyrðinni, endalegi skattar á bensín og dísil og svo er sagt leið, þetta er eitthvað kólefnisjöfni þetta er bara fögnum þessu sem er áherra en í guðana bænir, sko, við þurfum að sækja þjónustu sem eru úsæk meira minna til reykja ykkur læknisjónustu, þetta kostar okkur morð fjár og þá er bara að leggja meiri skatt á okkur svo náttúrulega þessi snillingar þessi atriði skipta alltaf máli eins og var á húsæk hér að þegar var hætta að taka menn fyrir hér hjá sýslumann á húsæk heldur að kom alltaf maður reglulega hvort að mánaðlega hvað var norður og Húsavík frá Akureyri og það var svo tekið fyrir mál þess og var hætt nú þurfa allir að keyra á Akureyri og mæta þar. Mm. Þarna vinnutap og akstur og mengun allt þetta. Þannig að það þessi dulafullu eða dulafullu þessi duldu skattar út og suður mm. sko. Ah. Sem að þarf líka að taka á til að jafna lífskilir en hvað á að skattleggja ég vil að við hérna, ef ekki að skattleggja snoppi í landinu
Akkur vil ekki bara skattleggja fjármagnið Akkur á hérna sá sem með fjármagnstekjur að borga 22% skatt og fá að draga frá því hérna, sem sagt, verðbólguna að meðan að sá sem í hæsta þrepinu, hann borga 46% skatt af launatekjur sínum Og allt ríkasta fólkið á Íslandi ekki með launatekjur, hvað með fjármagnstekjur?
Já, það þetta sem ég að tala að þetta það sem ég að tala ég líka að tala það þennan þessa duldu, sko, þetta, eða má ekki tala skattsvik, en ég að tala samtíma áður það, að menn líka í fyrirtæki, eigundu fyrirtæki, þeir sem að koma rekstir fyrirtækja, eiga hlutafé, þeir eru borga sér einhver ex-laun, síðan borga sér arðgreiðslu sem kannski allt öðrunu skattlaðar með öðrum hætti heldur en launatekjur.
Einmitt.
Og það vill oft gleymast í umræðinni, sko, hvað eru menn sem eins og ég að bláalónu, hvað eru þeir að greiða sér í arð og hvað verður nú skattin þar? Hvað verður eftir á ríkinu öllum sem arðgreiðslu?
Það málinu, það búið rækka svo mikið skatta á þá sem eiga fyrirtækin. Og þess vegna hefur skattbyrðin á hinna lægstlaunuðu hækka svona mikið vegna þess að þeir eru að borga skattin sem að eigundu bláalónsins eru hérna hafa komist undan með því að vera alltaf að lækka skattin á þeim. Svo svíkjaður undan skattin, það er líkur fyrir rannsókn í Noregi að hérna hinn er allra auðugustu stinga meðaltalið 30-35% af tekjur sínum undan skatti. Þannig að ef þú ert ríkur þá mál ég ekki ráð fyrir þú sett skattsökari.
Já, svo líka sko þeir eru orðið þannig að eins og bara ég hef bara beint það var einn aðtöringum sem misti að útsefri til mín að hann hætt að borga sér sko laun út í fyrirtækinu heldur borga sér bara arðgreiðslu út í fyrirtækinu.
Já, það
er bara að koma
betur
skattalega út.
Helmingi minni skatt.
Og ég meina, og hérna það eins og núna ég get alveg sagt ykkur að ég hef orðið fyrir miklu vonbrugðum til eins og með skatta yfir það við hefum verið hérna ákvöna átekki stéttafélagin það gegnum aðeins í og verið með vinnu eftirlitinu og hérna skattinum lögreglun og svona en skatturinn hefur bara svona ekkert vilja vera með okkur og allavegna og svona já, hefur að haldra þessu samstarf og mjög svo á sama tíma við erum að skynja endalegs skattsviki ákvöna atvinnugreinum á Íslandi það er bara þannig það liggur fyrir svört laun og það ekki gefið upp og ekkert og jafnvel dæmum það að menn séu með sko borgi launina erlenda reikninga en skatturinn vill ekki vera með okkur í þessu og maður sé bara sko þetta bara svo flóð sem að fer til sjáar og það væri það væri mikilvægt að virka til þess að búa til peninga og úr virkjunni það bara ekki, þetta bara flæði til hafs og engi gerir ekki neitt, þó maður benda á þetta
Hver heldur sem mismunur
og eitt líka
Já, betur Eitt líka
Svo líka aðeins líka, sko, að talandi þetta að þegar að alla framkvæmdirna fóru að stafa húsargusvæðinu og hérna var þetta í bakka á Þeistaríki og línulögn upp á hvað 40 eitthvað kilometra minni mig, rúma 40 þá að tala með þetta kostaði 80 miljarda öll þessi stóra framkvæmdinn stæsta núna í seinni tíma á Íslandi bara með þeim, að þá að tala að sama tíma vera að stela undan sköttum á Íslandi 80-100 miljarda Ég vil herfa eftirliti, náum þessum peningum, þannig að allir, bara hver sem í landinu, menn sé bara búið við jafnræði, eins og er að núna ég var að keiri nú Akureyri, Húsavík, ég þarf að keiri 90 km hraða eins og bara allir aðrir og Akureyri höfum ekki bara kerfið þannig að það sé bara allir að borga jafnt og þá getum við hérna að lækka skatta á þeim tekjulægstu öruglega og rúmlega það.
En áherslan á náttúrulega 80 miljardar skattsvikum verður að vera þannig að lungan af þeirri upphæð hérna stungið undan af hinum allra ríkustu. Þeirra sem eiga fyrirtækin, valdamesta fólkinu á Íslandi. Ég held að við ekki að vera með þeirra áherslu að við sem alltaf að sjá fyrir okkur sko pípulæningamannin sem er að hérna, svindla pínlítið. Lang mesti hlutin af þessu stungið undan af ríkasta fólkinu á Íslandi sem eru mest völd á Íslandi, sem eru mest árif á það hvernig samfélag við höfum og meðal annars það hversu slælegt skatta eftirlit er.
Já, þú gæla endar þetta það sem vandinn á Íslandi, þetta lélega hérna, eftirliti á Íslandi með þessum málum á Íslandi sko, bara hættulega lélegt og ef við heftum þetta eftirlit að þá hérna væri þetta ná í ég veit að þessir aðalir eru á góðum launum sem að vera ráni til ríkisskattstjóra til að fylgjast með þessu skattsökum í Ísland þeir eru á góðum og hérna myndi ná einn miklu tekjum fyrir okkar
það var arðbær atvinnustar sem ég herða skatteftirlit sen segðu mér eitt, hérna að því að við sitjum hérna í Þverholtinu í Reykjavík hver heldur sem munurinn á svona kröfum launafólks út á landi og hérna í höfuðborgarsvæðinu
sko það í sjálfum sér sko má segja svona í grunninn þetta sama, menn vilja sjá nút að breytingar á skattkerfinu og menn vilja fá sjá okkurna launahækkanir og við verðum að það verður að takast en það svo erfitt að eiga við þetta að verður að takast að lyfti blækstu launum það ekkert allir sem átta sig á því og að taksta starfsgreinasambands í Íslands þar sem í kringum 50.000 manns að það er aðeins eitt þrep í efsta launaflokki launatöflu SGS og SA sem nær í dag krónum 300.000 það að segja fyrir almennt verkafólk í Íslandi þetta ræstingafólki, fiskvinnslufólki, kjötvinnslufólki bílstjórarnir, já, rútubílstjórarnir
bara allir hópurinn er undir lágmarkslaunum
Já, allur hópurinn er undir, og þetta til að bláldir tala um þetta, því að svo Bjarni, vinur minn Ben, fjármálaráðherra, talaði um daginn á bylginum það að þetta væri bara námsfólk, þetta var þitt ekki að rosalega áhyggjur að þetta var bara námsmenn, en ég skora hann og fleiri að skoða þetta vegna þess að ég ekki að ljúga þessu, það
eitt... Hvað sagði þetta væri margt fólk? Hvað var það margt fólk?
Í heildin þetta 50.000 mann sem þess ber þó að geti þeirri tölu líka fólk sem vinni á ríkjasveitarfélögum sem eru eftir annari launatöflu sem er svona bara sambarlegar heldur skári launatöflan þar það svona fólki raðast öðru sér þar upp en ef þið skoðu þetta farin að SGS þá sjáu þetta það öllum raðað upp í þessa töflu upp í 17 og það eitt þrep í þeirri töflu ofan við 300.000 það 300.680 krónur ef maður rétt og þeir sem er í lélustu flokkunum það búið að fella þá niður þeir voru svo ógæslega lélega sko það búið að fella þá einn fyrst annan og þrið þetta held ég næst er fjórði þar ferðaþjónustan sem á bjarga öllu Íslandi þau verma botninu er í fjórða og fymta og sjötta lögum flokk það nú ferðaþjónustan Íslandi sem að takstandi fyrir ferðaþjónustan
það má ekki borga lægra en 300 krónur fyrir dagvinnuna það það ekki lámarslun?
Jú, það nefnilega það er spurningu stróka það er bara spurningu framsetningu ég er bara að setja rétta framsetningu fram og ég er ekki að blöffa neitt en menn er alltaf að blöffa það er nefnilega þannig að þessi laun sem þessi launatabla sem er þessi á fiskinum reynd fólk með 289.000 mánuði en það sem er í þessu eftir 6 mánuða starf þá verður að tryggja það að þú hafir þessi laun 300.000 með sem sagt daguninni og vakta álögum í ferðarþjónustunni og bónusum í fiskvinnslu og ef að menn hafa ekkert svona þá verða atvinnurekendur að borga mismunin en þetta ekki að koma inn fyrir eftir 6 mánuða starf að þá bara búið að tryggja þetta með sko, það má ekki taka inn í þetta yfirvinnu sem enn vinna umfram vinnuskyldu en aðrar auka greiðslur má taka inn í hennar 300 skall
En á þess að ég færi út í svona ómikla teknilega hluti þýrði ekki líka það að þá öfulega hlutfalli á milli yfirvinnu og dagvinnu orðið miklu minna að fólk ekki með 80% álag fyrir yfirvinnuna ég man ekki hvort að segja þannig í dag heldur er það reknað út frá kannski 240 skalli í staðum fyrir 300 skallinum eða hvað?
Já Hárrétti þér.
Já, til þess að vera þessu. Hver vil þetta? Hver vil þetta lækka mun á milli yfirvinnu og dagvinnu? Hver vil það?
Já, hann getur gert að, engin, en það er ekki viljið til þess, en þetta er samt svona, sko, það er hlut að þessu að þú ert kannski með, það er einhver með 286.000 á mánuði og hann er bara með það og launinans hækka ekkert nema hann fær alltaf yfirna af þessu kaupi, en svo fær bara bónuskreislur ofan á bara fyrir afkost í fiski eða kjöti. Og skilur þau, þannig að tímakaupið að mánalinn fari ekki til 300 skall, menn er áfram bara neðan við 300 skall og fá 80% álagi fyrir yfirna á það.
Já, og þess að þetta á takstan sjálfan.
Já, takstan sjálfan.
Þannig að það getur verið að menn sé að raumlega með þessu, bara þessu atriði, það er alltaf alls konar svínar í þessu, en bara þetta atriði, að þá er verið að klípa kannski svona 500 krónur af tímakaupinu, eftirvinnukaupinu af allra verst setta fólkinu. Það ljóta samfélagi.
Já, þú getur orðað þetta svona.
Það ljóta samfélagi.
Allavega sko,
Ég held að þetta sé sko að ég hætta sko að þetta er nú bara hérna 200, hvort þetta er 264 eða 270 skallið hvað þarna lægsti flokkur nér í dag en yfirnu kaupi alltaf 80% af því hann ekki það 300 skallið hann bara þeim taksta sem við komum til einstaklingur er á
Herðu,
við verðum að hætta
Við ræðum við hérna nokkru sinnum áður en að verður kosið já. Í mars og áður en að verður alls er að verku allirna í mars
Já, Aðalsteinn Baldursson þakka það kjallega fyrir þitt innlegg í þáttinn
Já, takk sem
les Og ágæta hlustendur, þakka ykkur fyrir að vera með okkur við verðum hér aftur á fimmtudaginn kemur
Já, líklega, ég reyndur að fara eitthvað út úr bænum en við höfum þér sjá til með það
já, já.
Og ég var líka því að við tókum hennar þátt að okkur
Þú ert á sólokítunni, ég bara bassarleikari þannig að það bassinn tekur ekki sóló
Ég veit ekki það, en hérna málið var það að við tókum að okkur en að þátt að því að Arnþrúður var að barma sér og hún kemist ekkert í sumafrí og ég bauðst þess að taka
no.
einn dag og nú eiginlega sá tími liðin þannig að við vitum eiginlega ekkert hvert
það
var hjá okkur Við sjáum bara
til Það býða bara allir spendir hvort að Egil sinni komið aftur
Ok
Sæla sinni
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Mára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á útvarpi sögu.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Hellur hreinsun auglýsir eru hellurnar óhrein gróðrastía. Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellurhreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellurhreinsun.is.
Við seljum líka nýja bíla, gerið verðsamanburð. Bílalíf, bílasala, Kletthálsi 2. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Verðlisti nauðlýsir. Útsalan heldur áfram, allt á hálfverði. Verðlistin Suðurlandsbraut 30. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12 kynnir. Sjósíin fiskur, flattur saltfiskur, saltfiskflök, gellur, kynnar, súrkvalur og harðfiskur. Eitt landsins mesta úrvala feskum fiski. Glæsilegt úrval freistandi fiskrétta. Fallegur humar og humarsúpan okkar fræga. Það eru allir velkomni til okkar á Sundlaugavegin. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, sími 568-6003, 568-6003. Þarftu að láta mála hjá þér? Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44, 773-04-44. Heitir pottar, eigum til hitaveitu skeljar og rafmagnspotta á lagar. Einnig sterk og endingagóð lok á flestar stærðir og gerðir potta. Hvað betra en að hvíla lúin bein og endurnýja orkuna ásamt því að eiga góð samskipti við fjölskyld og vini. Heitir pottar.is, höfðu að bakka eitt við Gullinbrú, sími 777-2000, 777-2000.
Alltaf logn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skelin Höfðavakka 9, sími 578-6300, 578-6300.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þerm og undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is Að siglum heimshöfin ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meira en þú þarft. Láttu drauminn rætast.
Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00, norræna.is.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum, góð þjónusta og betri verð. Granithöllin, mörkinni fjögur, 108 Reykjavík, granithöllin.is.